Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. 100 років тому більшовицька влада проголосила нову економічну політику. На той момент, на весну 1921 року, Радянського Союзу ще не існувало. Існували окремі республіки радянські, така більш аморфна совдепія. І кожна республіка НЕП впроваджувала по-своєму. От більшовицька Росія НЕП запровадила 21 березня, а більшовицька радянська Україна НЕП запровадила 27 березня. Період НЕП характеризують як найбільш гуманний в ранньорадянській історії, коли хоч і не було політичних свобод, але був економічний добробут серед більшості населення. Більше про НЕП, про причини його запровадження та згортання будемо говорити з істориком Геннадієм Єфіменком. Доброго дня.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, НЕП, нова економічна політика, це ідея безпосередньо Володимира Леніна чи когось іншого, чи це якась, можливо, колективна була ідея?
Ну, в такому вигляді, в якому вона сформувалась, то, звичайно, ідея Леніна. Але ці ідеї про те, що потрібно все-таки економічно зацікавлювати спочатку селянство, а потім, відповідно, на економічних показниках, на економічному зацікавленні будувати і всю політику, хоча б тимчасово, вони лунали і раніше. Власне кажучи, нерідко називається саме Троцький, як такий, який звертав увагу на потребу заміни продовольчої розкладки на щось таке, що схоже на податок. Але Ленін тривалий час все-таки заперечував цю можливість. Навіть у грудні 1920 року, коли фактично вже було скасовано гроші як такові, бо збирання в грошах податків давало прибутків менше 1% в межах радянської Росії. Так от, навпаки, в грудні Ленін навіть запровадив створення посівкомів. Це означало, що продовольча розкладка доповнювалася такою ж розкладкою на працю на полі. Тобто селян фактично хотіли повністю зробити кріпаками. В них не лише забирали продукт вирощений, і змушували садити, сіяти, скільки це хотіла влада. Верніше, хотіли змусити, але потім побачили, що це просто неможливо зробити. В Україні навіть намагалися до цього залучити армію, але побачили, що це неможливо, і своєчасно відмовилися.
Які були межі НЕПу? До якого рівня приватний бізнес був дозволений? Тобто я розумію, що спочатку це стосувалося селян, але потім це ж перекинулося і на економіку.
Сама ідея НЕПа з самого початку була про те, що це у нас, не мов би, такий би відступ. Тимчасовий відступ, накопичивши сили, ми повернемося до комуністичного будівництва. І проводили аналогію з Брестським мирним договором з Німеччиною, коли Росія, накопичивши сили, змогла повернути майже всі території. Так от, межі були невеликі. В якому плані? В самі основні висоти промисловості завжди залишалися в руках держави. Держава контролювала не лише промисловість, вона постійно впливала на економічну політику, змінювала податки. Тобто, загалом були дуже обмежені, але головне, дозволялася місцева торгівля. Ну як? Торгівля в межах самої радянської держави. Бо зовнішня торгівля, наприклад, завжди залишалася суто прерогативою влади. А от в оцих невеличких межах і те, що сприяло цій місцевій торгівлі, те, в принципі, дозволялося. Невеличкі трести, крамниці, але при цьому, розумієте, що тут важливо? Дозволятись то дозволялося, але перспективи не було жодної з самого початку. Чому? А який був образ Непмана? Тобто образ людини, яка скористалася оцими можливостями, яка дала фактично робочі місця там, яка допомогла накопичити ресурси. Але образ Непмана завжди був як такого, ну, великого злодію, навіть гірше, ніж у нас зараз, набагато гірше, ніж у нас зараз образ олігарха. А Непманів було багато, це не 2-3 олігарха. Образ Непмана постійно малювався як такого павука, який витягує соки, який робить страшні речі.
Все-таки хотів уточнити оцей момент. Приватний бізнес, який дозволила нова економічна політика, це стосувалося торгівлі чи це і виробництва стосувалося також?
Дрібного виробництва. Кустарне дрібне виробництво, так.
Ви згадали аналогію із Брестським миром. Власне, один більшовицький діяч прямо так і сказав, що НЕП – це Брестський мир із селянами, тобто поступка сильнішому ворогові. А таке розуміння НЕПу для більшовиків було, так би мовити, канонічним? Чи в партії більшовицькій було неоднозначне ставлення до вільної економіки? Чи умовно вільної, там, обмежено вільної економіки?
Дуже важко дати однозначну відповідь, тому що фактично та людина, яку ви згадали, Бухарін, да, він, наприклад, у своїй книжці це писав і обґрунтував про Брестський мир як поступку селянству. Він згодом сам перейшов саме з такої точки зору на точки зору, яку, власне кажучи, Ленін почав згодом просувати, що це, власне, треба говорити не про відступ, а потім наступ, а про змичку з селянством. Тобто знаходження якогось консенсусу постійного, а не тимчасового відступу. Так що, загалом, були люди, які вважали, що все-таки не відступ, а треба переходити до ідеології змички, консенсусу. І за великим рахунком в кінці життя Ленін таким був, коли особливо писав свою працю про кооперацію. І Бухарін певним чином відстоював цю точку зору, хоч, як відзначає професор Кульчицький, не до кінця, на його погляд, він зрозумів Леніна про вростання кооперації в соціалізм, але більш-менш був відданий цій точці зору. Але ці люди становили меншість. Бо, власне кажучи, вся та партія, яка прийшла до влади, ідеологія цієї партії була, ну, суперечила такому консенсусу і вільному економічному розвитку селянства, скажімо так.
На початку нашої розмови сказав, що НЕП в Росії і НЕП в Україні їх запроваджували не одномоментно, а там з певним інтервалом. А зважаючи на це, НЕП в Україні та в Росії мав якісь відмінності? Чи це за одним лекалом країлося?
Слово НЕП велося вже в обіг трішки пізніше. Розумієте, наскільки пропоновані зміни були неочікувані і наскільки пропоновані зміни були для багатьох таким, ну, якби ударом по тому, що в що вони вірили і що вони проводили в попередні роки, що це дуже важко давалося. Ленін взагалі спочатку просто говорив про заміну продовольчої розкладки на податок, яка вже згодом переросла справді в нову економічну політику. І в Україні якраз з самого початку чинили цьому найбільший спротив. Бо в Україні була така ситуація, що лише в 20-му році були утворені комнезами, з допомогою яких вдалося нарешті розколоти село на два ворогуючих табори і владі певною мірою закріпитися. Бо в 19-му році все село було проти більшовицької влади, коли почали забирати продовольство та не віддавати землю.
Уточніть, будь ласка, що таке комнезами?
А, комнезами – це комітети незаможних селян, які були утворені у 1920 році, і метою яких якраз було розкол селянства. Суть в тому, що їм надавалися і адміністративні повноваження цим незаможним селянам, і надавалася частина вилученого під час продрозкладки продукції, частина вилученої продукції, для їхнього, власне кажучи, споживання. І якщо до 20-го року селянство виступало однією силою, то до кінця 1920 року все-таки владі вдалося розколоти українське село, і частина українських селян, незаможників, пішла за владою, саме організувавшись у комітети незаможних селян. Так от, в тому ж різниця була, що в Росії таких комітетів незаможних селян уже не було, в них було лише в 18-му році комітети бідноти, які з тріском провалилися. І вони цього не враховували. А українська влада боялася позбутися, ну, єдиного союзника на селі, і тому усіляко спочатку супротивилася введенню продовольчого податку. А потім, на відміну від російської постанови, от здавалося б, там вони багато в чому схожі, але в українській постанові не було настанови на таке категоричне зменшення відрахувань від продрозкладки, ну тепер уже ж продподатку, як планувалося, для незаможнього селянства. Мало того, в українській постанові не йшлося про скасування кругової поруки селян за нездачу податку чи розкладки. А в російській постанові це йшлося про це. Тобто от такі відмінності на самого початку виявилися. Але ці відмінності багато в чому ще і спонукалися, власне кажучи, діями Кремля. От була введена начебто продподаток, Але податок у 21-му році, з урожаю 21-го року, планувалось фактично не набагато менше, ніж продрозклад. А як його можна такий податок зібрати в умовах того, що творилось тоді в Україні, та ще й 21-й рік був посушливим? Тобто, нерідко кажуть, що фактично нова економічна політика, ідея продподатку, почала в Україні діяти вже після закінчення голоду. Фактично з 1923 року почалося стрімке відродження українського села.
Тобто, як би тут сказати, у більшовиків в Україні були більш реакційні, ніж більшовики в Росії? Чи вони стали жертвами обставин, чи як би це ви охарактеризували?
Тут і жертви обставин, і не реакційні, а навпаки, більш прокомуністично налаштовані.
Більш догматичні, я мав на увазі.
Догматично, так, да, догматично. Навіть проти цієї, проти нової економічної політики певним міром виступила, чи не єдина така, одна з небагатьох, але, мабуть, найбільш впливова із тих ще партій, що залишалися на території України, це Українська комуністична партія. Її представники, які на селі фактично не мали жодного впливу, а в містах, вони фактично виступили проти. Тобто, дуже багато хто був проти, і було розуміння таке, що якщо не пояснити комуністам в крайньої великої необхідності цього нового курсу, то будуть комуністичні повстання. Розумієте, в масі тих книжок, які виходили, пояснювалось не селянством, що це ми вам йдемо на зустріч, так? А пояснювалось насамперед комуністам, незаможникам і таке інше. От я процитую одну із книжок, яка у мене зараз перед очима. Далі, нужно уяснить себе, що корні нової економічної політики. Необходимо хорошо осознать, что вся она определяется нашим крайним разорением, чрезвычайной нищетой, почти полным отсутствием всех необходимых для жизни и нормального ведения хозяйства продуктов. Вместе с тем, необходимо понять, что в конечном счете вся наша новая экономическая политика направлена на восстановление крупной промышленности, крупного производства, этой основы, базы коммунистического строительства. Тобто пояснювалося, що от нам просто нікуди було діватися. Ми примушені, але як тільки ми окріпнемо, ми одразу змінимо все так, як було раніше.
Коли, а головне, чому відбулося згортання НЕПу?
Власне кажучи, згортання НЕПу відбулося у той час, коли в рамках оцієї свободи, тимчасової невеличкої свободи економічної діяльності, було відновлено все те, що можна було відновити. Але перед країною, і це було об'єктивно, стояло завдання індустріалізації. Причому стрімкої індустріалізації треба було наздоганяти, це справді так, наздоганяти в економічному, насамперед промисловому розвитку України, там, Заходу. Можна було б, звичайно, йти, якщо суто економічно, і, можливо, краще, якимись економічними методами. Займи, економічне стимулювання виробництва і таке все інше. Постало питання, що робити далі. Або дозволяти більше економічної свободи, але тоді крах комуністичної системи, комуністичної влади, бо доведеться і владою ділитися. Або ж використати вже отримані ресурси для нового комуністичного штурму. Власне кажучи, було віддано цілком свідомо і передбачено перевагу новому комуністичному штурму. І тому фактично з 27-го року, коли вже вичерпалися джерела для відновлення господарства, постало завдання про потребу будування нових підприємств, будування нових фабрик, заводів, про власне індустріалізацію. Де на нього брати кошти? От на нього вирішили брати кошти насамперед із селянства. У 27-му році відбувся партійний з'їзд, на якому, власне кажучи, розглядалися питання про колективізацію. І було взято курс на колективізацію. І вже у січні 1928 року почались фактично ці системні заготівлі хліба, які були наближені вже до продрозкладки. Тобто фактично забирався хліб, ще не повністю, щоб на постійній основі, але от вже почастішали випадки. Власне кажучи, дуже часто говорять, що став незворотній цей процес після поїздки Сталіна у Сибір, де дуже часто також наводять приклад, коли от Сталін з агітаційною метою приїхав, умовно кажучи, агітувати, що здайте ж хліб, а чого не хотіли здавати хліб? Бо він за дешевою ціною. Здайте хліб за дешевою ціною, а один із куркулів, мовляв, сказав Сталіну, спляши, тоді дам. От, тобто таке приниження для Сталіна. І от з 28-го року фактично почалось відновлення примусових хлібозаготівель, які згодом в кінці 28-29-го стали постійною практикою. І потім уже відступати було неможливо. Була думка, а от що нам це далі дасть? Але відступити це вже було неможливо. Ну, власне кажучи, було, як то кажуть, небезпечне втратою влади для самих більшовиків. І тому я би саме 28-м роком датував би закінчення НЕПу, але при цьому от такого поняття, як закінчення НЕПу в словнику більшовиків, його ж не існувало. Це як було, як виростання НЕПу в соціалізм. І завершенням, можна сказати, знаєте, таке було гасло, ще Ленін колись сказав на початку, із Росії Неповської буде Росія соціалістична. Так от, якщо я не помиляюся, Молотов у 35-му році під час своєї однієї промови, перефразовуючи Леніна, сказав, що СРСР став із Неповським, став соціалістичним. Тобто соціалізм було побудовано. Тривалий час іще здавалося, що можна повернутися там до економічних засобів.
Ну, а якщо отак от взяти такий маркер, взяти, от ви казали, непмани, яких малювали глитаями, от непмани коли зникли?
Ну, в цей же час, 28-й рік, коли поселення було по оподаткування, я колись дивився, скільки з одного селянина збирає податків держава, ну, з такого, заможнього селянина. Це була, ну, така величезна цифра, що в 28-му році саме. Така велика була цифра, порівняно, наприклад, із незаможниками. І навіть, якщо я не помиляюсь, навіть у дрібного підприємця Непмана там було менші цифри. Що мене це просто вразило. Здавалося б, можна б і треба було таких людей якось все-таки знизити трішки тиск і дати можливість їм краще розвиватися, щоб потім вже ж більше зібрати податків. Але ці люди ж становили небезпеку в політичному аспекті, бо вони ж не згодні були просто працювати і віддавати все. Вони ж хотіли мати якийсь вплив на владу, і щоб захистити себе у майбутньому.
Взагалі ідея НЕПу, я пригадую, була дуже популярна в пізньому Радянському Союзі під час Горбачовської перебудови. І, власне, коли Горбачов провадив свої реформи, то теж згадували НЕП. Ну, але нового НЕПу не сталося в Радянському Союзі.
По суті, НЕП – це насамперед економічні засоби стимулювання виробництва в залежності від того, скільки ти зробив, скільки ти отримав. Бо в соціалізмі було трішки по-іншому. Так от, у цьому зв'язку, можливо, зараз про це мало говориться, але фактично дії влади, радянської влади після Голодомору, після вчиненого Голодомору, уже в колективізованому селі, нерідко теж називають неонеп. Теж той же стахановський рух, ударники, вони ж не просто на ідейних засадах свої рекорди ставили, а їм за це великі гроші платили по тим міркам. Лише вже в кінці 30-х цих кількість можливих грошей була обмежена. А так було серйозне економічне стимулювання. А от щодо уже Горбачовського періоду, то тут теж було таке бажання повернутися до цього, але при цьому ж не враховувалось, ну, не можна говорити тоді було про НЕП, по тій причині, що різні стартові умови, різні часи, і саме головне, була певна ідеалізація НЕПу. Я вже сказав про те, що НЕП не мав виходу в Радянському Союзі без зміни влади. Не мав перспектив подальшого розвитку без змін реальних у владі. Цього у 80-х роках не враховували і спробували якось, ну, стимулювати виробництво економічними засобами. Але, по-перше, уже традиції були втрачені, які були наявні у 20-х. Все-таки 70 років майже пройшло. А по-друге, не зберегли контролю над владою. Тобто допустили те, що фактично оці зміни призвели саме до зміни влади, не скільки економічного курсу, а скільки до зміни тих, хто стояв на чолі держави.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Геннадієм Єфімінком. Ми говорили про запровадження НЕПу та його згортання в Радянському Союзі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.